Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče rimski škofiji, prisluhnil bom sem, da bi se skupaj učili in odločali. Papežev pozdrav iz lože Lateranske bazilike. Hodimo vsi skupaj. Sveti oče obiskal baziliko Marije Velike. Papež med srečanjem z rimskim županom. Za vas in z vami sem Rimljan.
Na šesto velikonočno nedeljo 25. maja popoldne je sveti oče Leo XIV. V baziliki svetega Janeza v Lateranu, ki je tudi sedež rimske škofije, vodil evharistično bogoslužje, med katerim je kot rimski škof prevzel svoj škofovski sedež. Kot je dejal, bo po svojih močeh prisluhnil vsem, da bi se skupaj učili, razumeli in odločali, ter ponovil besede svetega Avguština. Z vami Kristjan, za vas škof. Prosim vas, da mi pri tem pomagate v skupnem prizadevanju molitve in ljubezni, je pri homiliji dejal papež.
La Chiesa di Roma è erede di una grande storia.
Cerkev v Rimu je dedinja velike zgodovine, ki je ukoreninjena v pričevanju Petra, Pavla in breštevilnih mučencev in ima edinstveno poslanstvo, ki ga dobro opisuje napis na pročelju bazilike svetega Janeza v Lateranu, biti mati vseh cerkva. Sveti oče je spomnil na papeža Frančiška, ki je pogosto vabil k razmišljanju o materinski razsežnosti cerkve in o značilnostih, ki so ji lastne. Nežnost, pripravljenost na žrtvovanje in sposobnost poslušanja, ki omogoča ne le priskočiti na pomoč, ampak pogosto predvideti potrebe in pričakovanja, še preden so izražena.
Sono tratti che ci auguriamo crescano ovunque.
To so lastnosti, za katere upamo, da bodo rasle povsod v Božjem ljudstvu, tudi tukaj, v naši veliki škofijski družini, v vernikih, pastirjih, najprej pa v meni, je dejal papež Leon XIV. In se v nadaljevanju homilije osredotočil na nedeljska branja.
Negli Atti degli Apostoli, in particolare,
apostolska dela nam pripovedujejo o tem, kako je prva skupnost pristopila k izzivu, kako se pri oznanjevanju evangelija odpreti poganskemu svetu. To ni bil lahek proces. Zahteval je veliko potrpežljivosti in medsebojnega poslušanja. To se je najprej zgodilo v skupnosti v Antiohiji, kjer so bratje z dialogom, pa tudi s prerekanjem, skupaj opredelili to vprašanje. Nato pa sta Pavel in Barnaba odšla v Jeruzalem. Nista se odločila sama. Iskala sta občestvo z materjo cerkvijo in se tja odpravila v ponižnosti. Tam sta našla Petra in apostole, ki so jima prisluhnili, in tako se je začel pogovor, ki je na koncu pripeljal do prave odločitve. Priznali in upoštevali so trud neofitov, ter se dogovorili, da jim ne bodo nalagali prevelikih bremen, ampak se omejili in jim naložili le najnujnejše. Tako je tisto, kar bi se lahko zdelo težava, postalo priložnost za razmislek in rast za vse. A svetopisemsko besedilo nam pove še več, ter gre čez bogato in zanimivo človeško dinamiko dogodka. To nam razkrivajo besede, ki jih bratje v Jeruzalemu v pismu namenijo bratom v Antiohiji in jim tako sporočijo svoje odločitve. Zapišejo, Sveti Duh je sklenil in mi z njim. Poudarjajo namreč, da je bilo vsej zadevi najpomembnejše poslušanje, ki je omogočilo vse drugo, to je poslušanje Božjega glasu.
Ci ricordano così, che la comunione si costruisce prima di tutto.
Tako nas spominjajo, da se občestvo gradi najprej na kolenih, v molitvi in v nenehnem prizadevanju za spreobrnjenje. Le v takšni napetosti lahko namreč vsak v sebi sliši glas duha, ki kliče Oče, ter posledično druge posluša in razume kot brate. Tudi evangelij poudarja to sporočilo, ko nam pravi, da v življenjskih odločitvah nismo sami. Je nadaljeval sveti oče. Duh nas podpira in nam kaže pot, po kateri naj hodimo. Uči nas in nas spominja vse, kar nam je povedal Jezus. Najprej nas duh uči gospodovih besed in jih vtisne globoko v nas, v skladu s svetopisemsko podobo postave, ki ni več zapisana na kamnitih tablah, ampak v naših srcih. Dar, ki nam pomaga rasti do te mere, da drug za drugega postanemo Kristusovo pismo. Toliko bolj smo sposobni oznanjati evangelij, kolikor bolj dopustimo, da nas osvoji in preoblikuje, ter dovolimo moči duha, da nas globoko v notranjosti očisti, da naše besede naredi preproste, naše želje poštene in jasne, naša dejanja velikodušna. In tukaj vstopi v igro drugi glagol – spomniti se. Torej vrniti se in usmeriti pozornost srca na tisto, kar smo doživeli in se naučili, da bi še globlje prodrli v njegov pomen in okusili njegovo lepoto.
Penso in proposito al cammino impegnativo che la diocesi di Roma.
V zvezi s tem mislim na zahtevno pot, po kateri rimska škofija hodi v teh letih in ki poteka na različnih ravneh poslušanja. Do sveta, ki obdaja, da bi razumela njegove izzive, ter znotraj skupnosti, da bi razumela potrebe in podpirala modre in preroške pobude evangelizacije in karitativnosti. To je težavna pot, ki še vedno poteka in ki poskuša zaobjeti zelo bogato, a tudi zelo kompleksno stvarnost. Vendar pa je vrednost zgodovine te cerkve, ki je velikokrat pokazala, da zna misliti na veliko, se brez zadržkov lotiti pogumnih projektov ter se vključiti tudi v nove in zahtevne scenarije. Znamenje tega je veliko delo, s katerim si vsa škofija prav v teh dneh prizadeva za jubilej s prejemanjem in oskrbo romarjev ter z neštetimi drugimi pobudami. Zahvaljujoč velikemu trudu se mesto tistim, ki pridejo sem, včasih tudi od daleč, kaže kot velik, odprt in gostoljuben dom, predvsem pa kot ognjišče vere, je dejal papež.
Da parte mia, esprimo desiderio,
svoje strani izražam željo in zauzetost, da bom vstopil na to prostrano gradbišče in po svojih močeh prisluhnil vsem, da bi se skupaj učili, razumeli in odločali. Z vami, Kristjan, in za vas, škof, kot je dejal sveti Avguštin.
Vi chiedo di aiutarmi a farlo in uno sforzo comune di preghiera.
Prosim vas, je zatrdil sveti oče, da mi pri tem pomagate v skupnem prizadevanju molitve in ljubezni, pri tem pa se spomnite besed svetega Leona Velikega. Vse dobro, ki ga storimo pri opravljanju svoje službe, je Kristusovo delo in ne delo nas, ki brez njega ne moremo ničesar storiti, ampak njega slavimo, njega, od katerega izvira vsa učinkovitost našega dela. Tem besedam je papež Leon XIV. Za konec želel dodati še besede blaženega Janeza Pavla I., ki je 23. septembra 1978 z žarečim in vedrim obrazom, zaradi katerega se je že oprijel vzdevek papež nasmeha, takole pozdravil svojo novo škofijsko družino. Sveti Pij X. je ob prihodu v patriarhat v Benetkah zatrdil v baziliki svetega Marka. Kaj bi bilo z mano, Benečani, če vas ne bi ljubil? Jaz nekaj podobnega pravim Rimljanom, so bile besede Janeza Pavla I. Lahko vam zagotovim, da vas ljubim, da želim vstopiti le vam v službo in vam dati na razpolago vse moje uboge moči, tisto malo, kar sem in kar imam.
Anch'io vi esprimo.
Tudi jaz vam izražam vso svojo naklonjenost in željo, da bi z vami na naši skupni poti delil veselje in žalost, napore in upanje, je dejal papež Leon XIV. Tudi jaz vam ponujam tisto malo, kar imam in kar sem. In to izročam pri prošnji svetih Petra in Pavla ter mnogih drugih bratov in sester, katerih svetost je razsvetlila zgodovino te cerkve in ulice tega mesta. Devica Marija naj nas spremlja in posreduje za nas.
La Vergine Maria ci accompagni e interceda per noi.
Po končani sveti maši, med katero je papež Leon XIV. Uradno prevzel vodenje rimske škofije, je iz osrednje lože Lateranske bazilike pozdravil množico zbrano na trgu pred njo ter blagoslovil mesto Rim.
La pace sia con voi.
Mir naj bo z vami.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre,
comunità di Roma.
Rimska skupnost. Zelo sem vesel, da sem ta večer tukaj z vami. Pri tem bogoslužnem dejanju, s katerim smo obhajali mojo umestitev za vašega novega rimskega škofa. Hvala vsem vam. Sveti oče je zbrane na to povabil, da bi živeli svojo vero še posebej v tem jubilejnem letu ter iskali upanje. Vendar pa skušajmo biti mi sami pričevanje, ki svetu ponuja upanje. Svetu, ki zelo trpi. Toliko bolečine zaradi vojn, nasilja, revščine. Toda nam, kristjanom, Gospod naroča, naj bomo vedno to živo pričevanje. Živeti svojo vero. Čutiti v srcu, da je Jezus Kristus navzoč in vedeti, da nas On vedno spremlja na naši poti. Hvala vam, da hodimo skupaj. Hodimo vsi skupaj. Vedno računajte name, ki sem z vami kristjan in za vas škof. Hvala vsem. Lep večer vsem. Živimo s tem veseljem. Vedno. Hvala.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Po blagoslovu iz lože Lateranske bazilike se je sveti oče s papa mobilom odpravil v baziliko svete Marije Velike. Ob cesti pa tudi na trgu pred cerkvijo so ga navdušene množice sprejele z aplavzi in vzkliki. V baziliki se je papež najprej zaustavil v molitvi pred ikono rešiteljice rimskega ljudstva ter Mariji podaril šopek belih in rumenih rož. Zatem je v tišini molil še na grobu papeža Frančiška, ob koncu pa iz lože bazilike pozdravil in blagoslovil vse navzoče.
Fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Bratje in sestre, mir naj bo z vami. Dobar večer vsem. Hvala, da ste tukaj. Hvala, da ste tukaj pred to baziliko, ta večer, ko vsi zbrani kot člani rimske škofije obhajamo navzočnost njenega novega škofa. Zelo sem vesel, da se lahko tukaj srečam z vami vsemi in zato se vam iz srca zahvaljujem. Zahvaljujem se vsem, ki delajo v tej baziliki, obema kardinaloma, ki me nocoj spremljata, in številnim osebam, ki prispevajo k temu, da nam pomagajo živeti naše življenje molitve, pobožnosti in nam predvsem pomagajo, da se približamo Jezusovi materi, Božji materi, presveti devici Mariji. To je čudovita priložnost, da obnovimo to pobožnost do Marije Salus Popoli Romani, ki je tako pogosto spremljala rimsko ljudstvo v njegovih potrebah. Prosimo Boga, naj na priprošnjo svoje matere blagoslovi vse vas, vaše družine, vaše drage in naj nam vsem pomaga hoditi skupaj v cerkvi, združeni kot ena sama Božja družina. Papež je zatem zbrane povabil naj skupaj zmolijo zdrava Marijo ter jim podelil svoj blagoslov. Sveti oče se je v nedeljo popoldan napotil v Lateransko baziliko ob vznožju kapitolskega griča, kjer se nahaja mestna hiša, srečal z rimskim županom Robertom Gualtierjem. V kratkem nagovoru je zaželel, da bi se Rim vedno odlikoval tudi po tistih vrednotah človeštva in civilizacije, ki svojo življenjsko limfo črpajo iz Evangelija. Kot je v pozdravnem govoru poudaril rimski župan, je papežev tradicionalni kratek postanek pred mestno hišo potrditev naklonjenosti, ki jo sveti oče goji do večnega mesta. Po Gualtierjevih besedah so prebivalci Rima zanjo globoko hvaležni in jo vračajo z vso velikodušnostjo, ki jo mesto premore. Tudi papež Leon XIV. Se je v svojem nagovoru zahvalil za sprejem in pozdravne besede ter dejal. Ko uradno začenjam pastirsko poslanstvo te škofije, čutim veliko a gorečo odgovornost, da bi služil vsem njenim udom ter bi imel v srcu predvsem vero Božjega ljudstva in skupno dobro družbe. Pri tem slednjem cilju smo sodelavci. Vsak na svojem institucionalnem področju. Takoj po izvolitvi sem brate in sestre zbrane na trgu svetega Petra spomnil, da sem z njimi kristjan in zanje škof. Na poseben način lahko danes rečem, da sem za vas in z vami Rimljan. V nadaljevanju govora je sveti oče poudaril, da cerkev že 2000 let živi svoj apostolat v Rimu, oznanja Kristusov evangelij in se posveča dejavni ljubezni.
L'educazione dei giovani
Vzgoja mladih in pomoč trpečim, predanost poslednjim in gojenje umetnosti so izrazi tiste skrbi za človeško dostojanstvo, ki jo moramo podpirati v vsakem času, še posebej do malih, šibkih in revnih. Papež je ob tem dodal, da se v jubilejnem letu ta skrb širi tudi na romarje z vseh koncev sveta, ter se mestni upravi zahvalil za predano sodelovanje. Ob koncu govora je zaželel, da bi Rim, ki je edinstven zaradi bogatstva svoje zgodovinske in umetniške dediščine, vedno izstopal po tistih vrednotah človeštva in civilizacije, ki svojo življenjsko limfo črpajo iz Evangelija.
Prisluhnemo predavanju Tamare Gricar-Pečar, kaj je pomenila osvoboditev za katoliško cerkev v Sloveniji.
Poleg tega je Ozna številne predstavnike cerkve in verne laike na podlagi resničnih in lažnih, skonstruiranih, moralno in politično kompromitirajočih dokazov prisilila na sodelovanje oziroma na uvajanje svojih predstojnikov, duhovnikov in redovnikov ter svojih bližnjih. To se je začelo že takoj leta 45. Edvard Kardelj je 21. junija 45 na seji Centralnega komiteja komunistične partije ocenil, da je vprašanje cerkve edina resna nevarnost in zahteval, da se naj duhovnikov ne pušča brez dovoljenja v župnije, uporabljane se gibčno ta taktiko, cerkveno pomoč naj se deli vsem, ki so naklonjeni oblasti, tam pa, kjer se reakcija pojavi, pa lahko točemo. To je dobesedno rekel. Dejansko so potem vsi, ki med vojno niso bili na službenem mestu, tudi tisti, ki so bili v koncentracijskih taboriščih oziroma ki so jih deportirali na Hrvaško, potrebovali pristanek ministrstva za notranje zadeve. Septembra je Kardelj še zahteval, da naj se s posegi proti duhovnikom ne zavlačuje. Citiram, našo popustljivost smatrajo za slabost. Kadar se začuti organizacija, takoj aretirati. Višji državni tužilec Tantej je že julija 45 pod pretvizo, da je sodelovala z okupatorji, napovedal udar proti cerkvi. Kot so zapisali v elaboratu o delovanju cerkve, številni procesi proti duhovnikom zaradi sodelovanja z okupatorjem po osvoboditvi so popolnoma dokazali zločinsko vlogo, ki jo je slovenski katoliški kler kot pobudnik in hrbtenica kontrarevolucije v času okupacije odigral. Že leta 45 se je znašlo v zaporih 46 svetnih in 19 redovnih duhovnikov, to se potem seveda zelo stopnjuje v naslednjih letih do leta 61, potem pa se število zmanjšuje, pa ni, še vseeno ni konca tega. Sledili so montirani procesi proti nasprotnikom nove oblasti, torej ne samo duhovnikom, ampak ti so bili od vsega začetka vključeni. Vzorec je bil kočevski proces, na katerem so bili tudi trije duhovniki obsojeni, dva celo na smrt. Ta kočevski proces se sedaj izpostavlja, kot da je bil en legalni proces, kar pa dejansko ni bil, saj Nove Jugoslavije takrat še sploh ni bilo. To je bilo popolno revolucionarno sodišče in če gledamo, kako je potekal postopek, seveda ni vredno pravne države. Leta 45 je bil najbolj znan božični proces.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.